9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Nauka i filozofija, kako piše Staniša Novaković, definisanje odnosa nauke i filozofije, odnosno naučnog i filozofskog saznanja, predstavljaju središnje pitanje, odnosno, možda preciznije rečeno, jedno od središnjih pitanja današnje filozofije. Neke savremene škole mišljenja eksplicitno tretiraju ovu problematiku, dok druge, čija su pažnja i interesovanje usmereni na sasvim drugu vrstu istraživanja, uvek na izvestan način zauzimaju ili se iz njih može posredno zaključiti neko gledište o ovom pitanju. Mi danas razgovaramo upravo o problemu nauke, filozofiji i nauci, ali i šire. Naš gost je profesor Zoran Avramović, koji je nedavno objavio knjigu u izdanju Filipa Višnjića pod nazivom Slučaj jednog instituta. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Recite nam za početak, kako vi vidite nauku u tom teorijskom smislu, odnosno kako određujete nauku? Šta je nauka i šta predstavlja onda u skladu sa tim naučno-istraživački rad? Kada se neko može nazvati naučnikom?
Najkraće rečeno, nauka je istraživanje istine, a univerzitet je više predavanje te istine. Drugim rečima, možemo kažemo da je nauka jedna delatnost u kojoj se stvara ili proizvodi znanje koje se potom širi na druge institucije, druge učesnike u nauci. Iz ovih reči možemo da zaključimo ono što je, rekao bih, opšte mesto, a to je da je nauka danas najvažnija pogonska sila, dakle jedna delatnost oko koje se okreće savremeni razvoj društva i brojnih delatnosti. U tom smislu ne možemo da dovedemo u pitanje značaj nauke. Međutim, postoji niz drugih pitanja koja je neophodno analizirati da bismo stekli potpunu sliku o nauci i univerzitetu ili jednostavno rečeno o akademskom delu društva. S jedne strane, potrebno je ulaganje u nauku. Međutim, postoje i druga pitanja koja se ne pokreću u našoj javnosti i to je ono što mislim da koči napredak naučnog znanja. Ako kažemo da treba da se ulaže u nauku i u visoko obrazovanje, pa to je nešto što je gotovo opšte mesto, jedan truizam. Ne znam da li to treba posebno naglašavati da bi društvo i država ulagali u ove tako značajne delatnosti. Ali ima nešto drugo što problematizuje naučni rad i univerzitet u Srbiji, ali rekao bih i ne samo u Srbiji. To je pitanje organizacije. to je pitanje upravljanja ovim institucijama. S jedne strane, vi imate sredstva, a s druge strane, potrebno je organizovati rad u ovim visokoakademskim ustanovama da bi imali dobar rezultat. Jer ako insistirate na tome da treba da se ulaže u nauku, pa logično pitanje je, a šta se dobija ovim ulaganjem? Kakav rezultat? Koji je to rezultat koji se očekuje ili koji se dobija? Da li ga uopšte ima? E, to je pitanje koje je povezano sa ovim što sam i rekao malo čas, to je organizacija ili upravljanje. Da li mi imamo dobro upravljanje institutima, da li imamo dobro upravljanje univerzitetima, i tek kada na to pitanje odgovorimo možemo da kažemo, pa dobro, ta sredstva su racionalno iskorišćena, ili imamo neki rezultat ili nemamo. I konačno ovo treće pitanje koje ste pomenuli, to je pitanje naučnika, ja bih rekao i profesora. Ko je naučnik? Ko je profesor? Kako se ulazi u nauku? Da li je naučnik ono što bi Max Weber rekao, onaj koji služi znanju čisto i do kraja? Dakle, služi čisto i do kraja.
Dakle, pa teško da se to danas može reći, ja ne bih rekao to samo za slučaj Srbije, nego za slučaj sveta. Dakle, to je vrlo važno pitanje. Da li je naučnik to što ste sad rekli, Weberovski?
Da, to je, naravno, to nije samo personalno pitanje, to je pitanje i sistema nauke i visokog obrazovanja. Ali moram da kažem, pored ovog personalnog činioca, u tom smislu da li je neko kvalifikovan, da li ima sposobnosti, da li ima jedan doista naučni odnos prema nauci, da tako kažem, malo skrenuo bih pažnju i na jednu krizu u kojoj se našla savremena naučna misao. Ta kriza je višestruka. S jedne strane imate vrlo jak proces specijalizacije. U svakoj naučnoj oblasti imate jedno granjanje, odlaženje u male probleme, tako da tu teško dolazi do neke sinteze. Uzmite bilo koju hoćete disciplinu i vidjet ćete da se ta specijalizacija odvija velikom brzinom. Zatim, ono što je sad karakteristika ovoga sveta u kome mi živimo, imate također snažnu tendenciju pragmatizacije nauke i da s tim povežem i komercijalizaciju. Dakle, naučna delatnost se sve više vezuje za ono što je korisno za određene strukture ili, ako hoćete, ovaj privredni sektor.
A kako se to manifestuje, recimo, pragmatizacija?
Pragmatizacija se manifestuje tako što vi dobijate određeni zahtev ili nalog da istražite određeno pitanje, recimo, ne znam, tržišno ponašanje određenog sloja društva, ili ako hoćete da istražite, recimo, odnose, ne znam, odnose Amerike i Rusije ili Amerike i Kine, i vi dobijete taj nalog i vi sada treba da radite, da uradite to istraživanje koje je povezano sa, naravno, određenim finansiranjem, a pitanje je sada da li se i rezultati istraživanja prilagođavaju naručiocu. To je također jedno važno pitanje, i to je to nije isto kao i komercijalizacija koja vam, gdje vi dobijate novac, ponudite neki projekt i dobijate novac da uradite taj posao. Odmah da napomenem, mislim da je ovo više karakteristika takozvanih nevladinih organizacija koje simuliraju nauku, ali ima tu i naučnih instituta i kod nas, jel, koji ulaze u taj komercijni deo posla, jel. I konačno, da završim ovu misao o krizi naučne misli, to je ideologizacija. Jednostavno, to naravno sada pre svega važi za društveni sektor nauke, društvene nauke mogu da prilagode svoja istraživanja ideološkim zahtjevima. U ostalom, ako se setimo Jugoslavije i samoupravljanja, možemo da ovo potvrdimo, tada je nauka, pogotovo društvena nauka, bila u jakoj vezi sa komunističkom, odnosno marksističkom ideologijom. Tako da i danas je ta veza prisutna, radi se o liberalizmu ili neoliberalizmu ili globalizmu itd. Ovo sam rekao ne zato da bi amnestirao naučnika ili profesora, nego da ukažem i na tu stranu problema. Dakle, u toj krizi naučne misli i naučnici se deformišu.
Tako je, možemo to vidjeti i na primjeru medicine danas i ove aktualne situacije, koliko se razni rezultati prilagođavaju nekoj ideologiji.
Da.
Možete li nešto da nam kažete o vrednosnoj komponenti kod naučnika, odnosno nauke? Kako naučnik da izbjegne to, recimo, da svoje stavove u nauci nekako odvoji od svojih političkih stavova? I da li je to moguće? Kako čovjek da se izdigne iznad toga?
U teoriji su različita mišljenja o tom pitanju. Jedna struja naučnika smatra da nauka treba da bude vrednosno neutralna. Drugim rečima, ona naučno znanje treba da se odvoji od vrednosti. Druga struja misli da to nije mogućno i da naučno znanje treba da afirmiše i treba da bude povezano sa određenim vrednostima. Sad, pitanje je bez nekog konsenzusa, rekao bih, u odgovoru. Weber, ja sam sklon da prihvatim ono Weberovo gledište koji tvrdi da ne možete da uključite vrednosti u naučno znanje, zato što naučno znanje ispituje uslove u kojima se pojavljuje neka pojava i naučno znanje vam servira određeni metod koji koristite. A ako uđete u to vrednostno polje, onda on kaže, vi ćete biti neka vrsta proroka, nekoga ko se bavi političkim poslom. I zato on smatra da treba strogo odvojiti vrednosti od naučnog znanja, zato što nauka treba da, kako bi on rekao, raščinjava, da skita čini sa ovoga sveta, a onaj ko hoće da popravlja svet i ko će da izmeni svet, društvo, čovjeka, on treba da se bavi politikom. I to on vrlo jasno i precizno piše u onoj svojoj knjizi Nauka kao poziv. I ima i drugi tekst koji pod naslovom Politika kao poziv. Dakle, ako naučnik se opredeli za neke vrednosti, on je doista u riziku i insistira tim vrednostima da uđe u polje ideologije. Dakle, prosto to je taj rizik. Da li će ga on izbeći, to je pitanje. Ali ako hoće da ostane na nivou nauke, dakle, i u jednom i u drugom načinu mišljenja, mislim da bi on ipak trebao pre svega da drži do znanja, objektivnog znanja činjenica i metoda koju je koristio.
Ipak jedna od važnih odlika nauke je moć predviđanja. Kako onda, s obzirom na saznanje uzročnih odnosa i tako dalje, mi možemo, znajući uzroke, da predvidimo neke posljedice, kako onda da razlikujemo tu Weberovsku kritiku u smislu proricanja, da naučnik ne sme da bude prorok, a da ipak može da predviđa? Kako da razlikujemo predviđanje od proricanja?
Rekao bih da tu treba da budemo pojmovno precizni. Meni se čini da naučnik pre ukazuje na tendencije kretanja neke pojave koju istražuje, nego na predviđanje. Predviđanje je jedan strožiji odnos, ali tendencija vas čuva od neprevidljivosti. Ja bih, ponavljam, radije govorio o tendencijama i tu naravno on ima šta da kaže. Ako istražuje sve aspekte neke pojave, jel, u društvu, u državi, policiji, bilo kom sektoru društva, ona mora da uključi i taj aspekat kretanja u buduće, i to su naravno više tendencije. Ako vi ispitujete krizu, ne znam, recimo političku krizu o nekom društvu gde je ovo, znači, pitanje vrednosti i znanja osetljivo, moram da kažem da vrednosti jednim delom ulazi u znanje, dakle to ne postoji kineski zid između znanja i vrednosti. Vi ćete naravno iz te krize sagledati i neki mogućni razvoj. Recimo, da li će se, ne znam, da se prisjetim tog samoupravljanja koje je bilo u krizi, pa tu su bile velike diskusije, bilo je pitanje da li će ono da se stabilizuje iz krize ili će da se razvije u neki drugi sistem. Dakle, tu je naučnik sa svom terenu ako ukazuje na tendencije, i to kratkoročne, jer je društveni život, a i život nas pojedinaca, neizvestan, nepredvidiv, i to je jedna suštinska karakteristika društva i čoveka, da mi živimo koliko sa izvesnostima, toliko i sa neizvesnostima. Mi sami svoj život teško možemo da predvidimo, ali možemo da razmišljamo o tome u kom pravcu će da se kreće neka naša aktivnost ili neko naše ponašanje.
Da, tu svakako postoji određena razlika između društveno-humanističkih i prirodnih.
Apsolutno, pa to je onaj spor, to dobro znate, onaj spor oko metode u Nemačkoj, da se razlikuje znanje o prirodi i društvu i da ne postoji jedinstveni metod, jer su društvene pojave, ono što se dešava u društvu, individualizovane, pojedinačne, neponovljive, a u prirodnim događanjima imamo ponavljanje. Prosto to je poznato, već je osvojeno znanje, tako da moramo da imamo tu razliku u vidu. Li se lakše predviđati u prirodnim naukama nego u društvenim?
Nastavljamo razgovor posle muzike.
Dekan.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Avramovićem, a naša tema je filozofija i nauka, odnosno različiti aspekti posmatranja naučnog života. Recite nam, da li kod naučnika, ili da ne kažem da li, možda je to opšte mesto, da postoji volja za moć, odnosno kako se artikuliše ta volja za moć kod naučnika i u skladu sa tim kako razmotriti odnos nauke i morala, odnosno da li naučnik treba da bude istovremeno i moralan u svim aspektima svog života?
Prvo pitanje. Moć je jedan odnos između ljudi koji je svakodnevan i nije isti taj pojam kao pojam vlasti. Postoji razlika između ova dva pojma. Dakle, mi u odnosima moći nametćamo svoju volju, svoja shvatanja drugoj strani.
Koja to ne želi.
Jeste, a vlast je institucionalizacija moći, dakle ona podrazumeva i neku obaveznost. Naučnici i profesori također ispoljavaju ove odnose moći na dva nivoa. Jedan nivo je u samoj instituciji, dakle ili u institutu ili na univerzitetu. Profesori i naučnici ispoljavaju moć, neko više, neko manje, ali na drugom nivou oni mogu da se uključe u društveni život također i da se umešaju u odnose vlasti, da prihvate poziciju vlasti. U tom smislu pitanje je kako on koristi i moć i vlast. Da li je njegova upotreba moći i vlasti drugačija od, ajde da to nazovem, profesionalnom ili upotrebom vlasti kod onih kojima je to posao. U tom smislu ne postoji neka specifika da bi se naučnik ponašao drugačije od onoga ko dođe u posjed moći ili vlasti. Čak on može da pokaže izrazitu autoritarnost i nedemokratičnost u odnosima moći i vlasti u odnosu na nekoga ko je profesionalac vlasti. Kada je reč o moralu, to je sad jedno izuzetno važno pitanje koje se nažalost u našoj akademskoj javnosti ne postavlja često. Kada neko na visokim profesorskim zvanjima ili naučnim koristi nemoralna sredstva, laž ili čak krađu i tako dalje, nešto, korupciju, nešto što ne spojuje sa moralno, pitanje je kako on može da se bavi naučnim poslom, kako može da obavlja profesorsku delatnost, a u javnom životu primenjuje ili je u koruptivnim radnjama ili koristi laž. U tom smislu možemo da odgovorimo na dva načina. Ili je to podeljena ličnost, pa sada kao u nauci, tamo gde mu je posao da istražuje istinu, traži istinu, a u javnom životu on koristi laž. Dakle, to bi bila neka podeljena ličnost i pitanje je da li je uopšte to održivo. A u drugom slučaju, on jednostavno koristi verovatno laž i u svom naučnom životu, ili rekao bih nije pošten prema istraživačkim nalazima ili svom postupku i tako dalje. Drugim rečima, ako hoćete da se bavite ovim visoko akademskim poslovima, dakle i naučnim istraživanjem i profesurom, vi morate da budete na braniku istine. John Adams je još pre dva veka lepo primetio da onaj ko nije moralan, on nema šta da traži u nauci i nema šta da traži na univerzitetu. Zato je ovo pitanje izuzetno važno i bilo bi zanimljivo da neko napravi evidenciju, da napravi neko istraživanje, ne znam, da možda u 10 godina poslije, možda 20 godina, i da se ispita ponašanje profesora na našim univerzitetima i ponašanje naučnika, pri čemu je daleko veći problem na univerzitetu. I to istraživanje bi pokazalo kako se ponašaju profesori u svom poslu kada je reč i o moći vlasti i kada je reč o moralu. I mi bismo tada dobili pravu sliku naše akademskog sektora života. Jer sve ovo što je sada, kako bi rekao, mainstream, nešto što dominira našim javnim razgovorima o nauci i univerzitetu, svodi se na to, jel, da je univerzitet i da su nauka poluge razvoja, da je to izuzetno važne delatnosti, da društvo treba da tu ulaže sve više i više, a kad malo prođe, izađete iza tih pitanja, pored ovoga, jel, što je naravno važno, šta dobijamo mi za taj rezultat, onda bismo videli kakvi sve odnosi postoje u tim institucijama. Naprimjer, naš univerzitet ima kompletnu samoupravnu strukturu. Ja sam o tome i pisao, znači? I govorio. To znači da se autonomija profesure ili nauke, dakle ono što je autonomija nastavnih programa, ocjenjivanja i koncepcije odnosa prema studentima i tako dalje, dakle sve ono što je deo nastave, to se podvodi pod upravljanje. Tako da se ne pravi razlika između onoga što je upravljanje i onoga što je autonomija. Autonomija se pokriva i upravljanje i vi dobijate sljedeće stanje. Ako već hoćete taj kontinuitet, u najkraćim crtama. U samoupravnom socijalizmu postojala je autonomija univerziteta, ali je komunistička partija preko svojih članova ulazila u savete fakulteta i tu je tako postala slepljena autonomija i upravljena. Prosto to se podrazumevalo, iako je bila dominacija političke partije. Međutim, kada je došlo do višepartijskog sistema i do promjene sistema, i dalje se zadržao taj odnos pokrivanja upravljanja autonomijom. I sada vi u upravnim organima imate 1/3 predstavnika osnivača. Civilizacijska je tekovina da onaj koji je osnivač neke institucije, on ima pravo i upravljanja. Ima pravo upravljanja. Čak u Americi, recimo, ako imate donatore na državnim fakultetima, on ima pravo da učestvuje u upravljanju. A međutim, ovdje imate ovu strukturu. 1/3 u savjetima fakulteta i univerziteta je rezervisano za predstavnike osnivača, a 2/3 je fakultet. I vi sada ne možete ni jednu odluku prosto tamo da možete da kontrolišete na neki način, ali jednostavno sve je u rukama univerziteta, odnosno fakulteta. Jedan moj prijatelj iz Novog Sada ima jedan dobar izraz. On često ponavlja da je univerzitet u Srbiji najveća nevladina organizacija. Drugo, on hoće da kaže univerzitet dobija sredstva, ali onaj ko daje sredstva nema nikakav način da kontroliše rad i da prati zakonitost rada. E to je ono što se odnosi na tu samoupravnu strukturu univerziteta. Znači, mora da se razlikuje ono što je autonomija nastave, autonomija nauke i ono što je upravljanje. A upravljanje se uvijek odnosi na kontrolu zakonitosti rada i kontrolu finansijskih sredstava. E, to je nešto što je također sada prigrabio u univerzitet i to traje od 45. godine. Mislim, tu se ništa nije tu izmjerilo. Znači, oni koriste ta sredstva, a to što sam pomenuo istraživanje, to istraživanje bi pokazalo kakvi sve odnosi, kakvi sve problemi postoje između zaposlenih na fakultetima i univerzitetima. A zašto je to tako? Zato što nemate upravo ovaj odnos odgovornosti od ozgo, nego imate odgovornost od ozdo. I sada u kolektivu, u svakom kolektivu imate nekoliko struja. I jedna struja nameće jednu grupu ljudi, druga drugu, treća, i sad to ko pobedi. Ali sada ako dođe do problema, kome je odgovoran onaj što je izabran? Da li svom klanu ili svojoj grupi koja ga je lansirala? Jel? A ovako imate jednu vertikalnu odgovornost gdje se tačno zna ko vas je postavio, taj je odgovoran. Njemu odgovarate. Dakle, nije to nešto što je sada neka potpuna inovacija u našem prostoru. Treba samo pogledati kako je to rešeno u drugim evropskim zemljama i lako ćemo se ustanoviti. Vidjet ćete da imate države u Evropskoj uniji gdje država postavlja rektora, a rektor onda organizuje univerzitet. Dakle, to je odgovor na to pitanje autonomije i upravljanja.
A kakav je slučaj sa institutima?
Tu je nešto, došlo je do neke izmjene i osnivač instituta, to je država, ona je uspjela da izmeni taj odnos upravnom organu. Sada država u upravnim odborima ima 4 svoja predstavnika, a instituti 3. Dakle, odnose 4:3 i na taj način država je preuzela odgovornost za upravljanje. Također postoji razlika između autonomije naučnog istraživanja i upravljanja. Upravni organi samo kontrolišu zakonitost rada i trošenje sredstava, ali ima i tu sada nešto što ja mislim da je to jedan vrlo veliki defekt nauke ili naučne politike, da to preciznije izrazim. Naučni instituti su danas raspolažu velikim slobodama u tom smislu da čak nemaju naručeni projekat od države. Možda neki, ja sad moram se ogradim, ja govorim samo o društvenim, ne znam kako je to u privatnom naučnom sektoru. Reč je o sljedećem. Ako osnivač finansira naučno-istraživački rad, on bi morao da odredi neke prioritete. U svakoj oblasti država ima potrebu za određenim znanjima. Recimo, ne znam, istorijski institut da istraži srpsku politiku od 18. godine pa ne znam do 90. U Srbiji, jel, na Kosovu i tako dalje. Brzo imate u svakoj oblasti, u pravnoj, u pedagoškoj, sociološkoj oblasti imate neke prioritete. Mi to za sada nemamo i kako bih rekao, imate jedno sada slobodno istraživanje bez ove obaveznosti. Dakle, po mom mišljenju, država, odnosno njena naučna politika treba da odredi prioritete, odnosno da kaže ovo nas interesuje. Mi vas financiramo. A van toga, možete vi da istražujete i da se bavite kojim hoćete pitanjima. Imate vremena. Nauka ima puno vremena. A to za sada ne postoji. I sad, kako bih rekao, to je slučajnost. Vi idete na igru slučaja, možda će to neko istraživanje da vama bude od koristi, ali vjerojatno i da neće. Jel, naučnici mogu da se bave onim što ih interesuje i zato uvijek imaju i vremena, ali osnivač bi, ako ima naučnu politiku, morao kaže...
Ali postoje slučajevi da i strane vlade finansiraju neke projekte naših instituta.
Ima i toga.
To se dešava. Znači, strana vlada može da finansira projekat i traži određene je tako, rezultate.
Da, da, ne samo strana vlada.
Naša
može...
vlada, kako vi kažete, ima problem sa tim.
Ne, ima ovaj, imate korporacije, imate neke druge institute koji također, to isto je jedan od načina finansiranja. Mislim da to, da taj deo, da taj deo ovaj finansiranja, to bi trebalo precizirati, jel, kada mogu da se inostrana sredstva koristi i kako. Jel. Dakle, nije to privatni institut. Znači, ponavljam, svaka institucija ima svog osnivača i taj osnivač polaže pravo na upravljanje.
Ali postoje i privatni.
Ako postoje, naravno, zakon dozvoljava i privatni institut. Ako je privatni institut, u redu. Ukoliko je to državni institut, onda država i tekako treba da insistira na svojim prioritetima. Moram da kažem da sam ja u ovom institutu, to je bilo dakle, negde 2002. treće, mi smo imali...
U kom institutu?
Institut za pedagoške istraživanja. Mi smo imali ovaj obavezu, obavezan projekat unapređivanje, recimo, ne znam, demokratskih odnosa u školi. I to je, znači, pošto je škola ušla u jednu novu koncepciju, ali pored tog projekta svako od nas se bavio nekim, ili neko je samo radio na tim projektima. Tako da, ako se ostane na ovoj naučnoj politici bez politike, onda ćete vi, kako bih rekao, onda ćete dobiti razmaženost u nauci. Jednostavno, ljudi neće imati neku obavezu prema osnivaču ili da ono što je obavezan deo posla, nego će se baviti svojim interesovanjima, a to je sad, naravno, pitanje kako će ko da se bavi i da li će uopšte biti neke koristi.
Za razliku od toga, kada se projekat finansira sa strane, tu su veoma stroge obaveze.
Kako,
a nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Thank you.
Slušate Gozbu i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Zoranom Avramovićem, a povod za ovaj razgovor bila je njegova nova knjiga Slučaj jednog instituta. Pa možete na kraju da vam kažete i šta je bio povod za pisanje ove knjige i koji je to institut u pitanju?
Sadržaj knjige je nastavak ovoga o čemu smo mi do sada razgovarali. Riječ je o nekim problemima u nauci, konkretno riječ je o Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, a problem koji sam ja tu istraživao i analizirao tiče se upravo ovoga o čemu smo razgovarali, dakle odnos osnivača, odnosno je države i instituta, i ponašanje, javno ponašanje i naučnih istraživača ili jedne grupe naučnih istraživača. Kad je reč o ovom prvom pitanju, deo istraživača se suprotstavio odluci vlade koja je, kažem, osnivač tog instituta, sastavu upravnog odbora. Oni su osporavali članove koje je vlada izabrala, što bi u jednoj interpretaciji moglo da se tumači kao da bi oni hteli da postave predstavnike vlade, a oni već imaju pravo na svoja tri predstavnika. Dakle, oni osporili su predstavnike vlade u upravnom odboru, a ta kriza je trajala skoro godinu i pol dana. Znači, jedna institucija je radila bez upravnih organa, dakle, gotovo na neki način je bila van sistema, pravnog sistema. S druge strane, gde grupa istraživača je, umjesto da uđe u obračun, ako već je htjela, sa vladom, koja je osnivač i koja je iskoristila svoje pravo, oni su ušli u jednu verbalnu vatru protiv članova upravnog odbora, i tu su se iznosile nevjerovatne laži, neistine, uvrede, prosto da ne vjerujete, jer neki su imenovani kao ksenofobi, kao fašisti, nacionalisti i tako dalje. E, to je ovo pitanje o kome smo također razgovarali. Dakle, kako sada neko ko je u nauci može da koristi laž kao sredstvo za ostvarenje svojih ciljeva, jel? A za mene je onda odgovor, pa dobro, da li uopšte neko tu kvalifikovan da se bavi naukom ako koristi laž kao sredstvo za postizanje za neke ciljeve. Pitanje je sada, koje ja ne mogu da ulazim jer nije mi poznato, zašto su oni takav otpor pružali zakonitosti rada svog instituta, odnosno zakonitosti postavljanja upravnog odbora od strane vlade. To je pitanje. Neki motiv je tu postao, neki, kažem, skriveni, ne znam, nešto je tu postalo, ali nikakav stručni razlog, profesionalni razlog nije postao, jer to su ti predstavnici bili i profesori i naučni istraživači. Dakle, ništa nije moglo da se stavi na račun njihove kompetencije. I naravno, ako je već došlo do toga, ja mislim da je to bila, recimo, moja obaveza, pošto znam ceo slučaj u detaljima, da se to obradi, da se istraži, da se dokumentuje i da se prosto to, da to ostane deo neke istorije ili rekao bih druge strane srpske naučne istorije. Mora da se to prosto se vidi da to ponašanje, bilo bi dobro da se tretira kao eksces, a ne sme da se ponavlja, i to je bio jedan od mojih motiva da se ovakvom slikom rada jednog instituta preduprede neki mogući novi slučaj, jer to je onda put u anarhiju. Ako vi ne poštujete zakon u svakoj delatnosti i u naučnoj, naravno, onda to vodi u anarhiju. Ali posebno mesto u ovoj analizi zaslužuje njihova aktivnost da uključe u ceo problem i inostrane naučnike i profesore.
I tu su naišli na veliki odziv prema
to sada odziv, on je mogao da bude veći, mogao da bude manji, ali suština je u sledećem. Ti ljudi koji su se angažovali za njihovu stvar su prihvatili jednu, rekao bih, prosto laž ili jednu krivotvorenu informaciju o celom slučaju. I to u knjizi se pokazuje. Dakle, kako je mogao neko da, recimo, potpiše podršku institutu koji kaže da je slučaj instituta 2020. isti kao 1980. godine. Znači, godine kada su oterani naši profesori sa fakulteta, to je ta godina, u to vreme su oni bili oterani, jel, koliko je rečeno, braće, otpušteni voljom vlasti sa fakulteta. Ove godine, 20. godine, nikom tamo ništa nije falilo, niko nije bio ugrožen i niti je bilo pitanje slobode naučnog rada, znači ništa nije bilo. E, u tom smislu, mislim da je to bila jedna, moram da kažem, uspela manipulacija sa tim potpisnicima koji nisu pročitali pažljivo ono što su trebali da podrže ili se nisu upoznali. Ja mislim da je dužnost svakog intelektualca, ako već stavlja potpis, ako se angažuje za nešto, on mora dobro da se upozna sa tim predmetom koji podržava. Tako ovdje to nije, ali uspelo je. Prosto to moram da kažem, uspelo je, na žalost, i to je isto također jedna mrlja na nekoj naučnoj savesti i na srpskoj nauci.
Hvala vam na razgovoru u današnjoj Gozbi.
Hvala i vama na podjelju, eto, imali smo dobar razgovor.
Slažem se. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Zoranom Avramovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Mm-hmm.